Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums nākamais lūdzu un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Tad jau šonedēļ trešdienas Saeimas deputāti lems vai kādu no izvirzītajiem kandidātiem apstiprināt valsts prezidenta amatā. Iepriekšējā nedēļā mēs intervējam kandidātus, bet šodien mums ir kandidātu debatas. Un pie mums studijā ir apvienotās saraksts izvirzītais valsts prezidenta amata kandidāts uzņēmējs Uldis Pīlens. Sveicināt. Labdien. Jaunās vienotības kandidāts ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Sveicināt. Labdien. Progresīvo kandidātu publiskās pārvaldības eksperta Elīna Pinto. Sveicināt.
Sveiki.
Un dienā, kad mēs sagaidām mūsu mājās hokeja izlasi pēc izcila aizvadītā pasaules čempionāta un ar izcinītām bronzas medaļām, es jums uzdošu tādus dažus, varbūt netik ierastus jautājumus valsts prezidenta amata kandidātiem. Un arī pabrīdināšu gan jūs, gan skatītājus, ka ņemot vērā, ka hokejistu sagaidīšana notiek tieši tagad, pulkstens vienos, kad mēs šeit debatējam, mēs šo raidījumu ierakstīsim un nekādā veidā nemontējot pārraidīsim nedaudz vēlāk, pulkstens 16, lai visi var sveikt un sagaidīt mūsu izlasi un tad jau pievērsties šādiem politikas jautājumiem. Bet tad pie pašiem jautājumiem. Daudzi čempionāta laikā, arī pirms bronzas spēles, noslēdza derības, izteica dažādās apņemšanās par to, ko darīs, lai Latvija uzvarēs, tāpēc gribu jautāt arī jums. Vai jums arī bija kādas derības, apņemšanās, ko jūs solījāt, ja Latvija uzvar spēlē par trešo vietu? Un tad sāksim ar jums, Pīlēna kungs.
Nē, man derības nebija, es nekad neslēdzu derības, un tā kā es tikai vēlu, Latvijas hokeja komandai vienmēr labu, skatos viņas spēles, un esmu milzīgs, man ir milzīgs prieks, kad vakar tā spēle beidzās ar tādu rezultātu.
Pinto kundze?
Es lepojos ar mūsu komandu, un es domāju, mēs varam mācīties ļoti daudz no komandas sasniegumiem, bet arī es darības neslēdzu. Es vienkārši šobrīd tiešām stāvam kopā visi ar mūsu varoņiem un arī mācamies, kā varam šīs vērtības iemiesot arī ikdienas dzīvē.
Rinkevičs kungs?
Es arī derības neslēdzu kopš Brexit laikiem, kad es to zaudēju, bet es nezinu, es laikam paliku bez nerviem, domāju, ka nosirmošu, nograuzīšu nagus, bet kopumā tas tiešām rezultāts ir tāds, ka mēs varam visu lepoties. Un tiešām liels paldies puišiem, bet kas man ļoti saviņoja, bija arī tas, ka visi viņi pēc tam, kad spēle beidzās un kad bija bronza, teicu paldies savējiem, treneriem, vecākiem. Tas bija kaut kas vienkārši fantastisks.
Jā, nu tad derības jūs neslēdzat visi, kā mēs noskaidrojām. Mēs varbūt par valsts prezidenta amata kandidātiem un to, vai kāds tiks ievēlēts par to arī ne?
Nē.
Paši par sevi neskaidrs. Bet vēl viens lēmums, kas saistīts ar šo uzvaru. Saima tad īsi pirms pusnakts. Pirms šodienas pasludināja šodien par svētku dienu, tad šodien oficiāli ir brīvdiena. Ja jūs būtu valsts prezidenta amatā, kāda būtu jūsu ideja vai jūs piedāvātu kādas alternatīvas, ko, nu teiksim tā, uzdāvināt visai sabiedrībai pēc šīs uzvaras? Pinto kundze.
Svētkus mēs jūtam visi un es paļaujos to, ka šodien mūsu cilvēki būtu raduši iespēju atzīmēt šo uzvaru tajā veidā, kāds viņiem liekas viss piemērotākais. Man ir mazliet žēl par to, ka šodienas brīvdienu uz saviem pleciem nāks iznest tiem cilvēkiem, kuri jau tā ikdienā ļoti daudz un grūti strādā. Tie ir gan mediķi, kuri uzņēmušies strādāt neatkarīgi no brīvdienas.
Tad jūs nerosinātu brīvdienu, jūs rosinātu kaut ko citu, vai nu, jūs uzskatāt, ka no prezidenta nebūtu jānāk nekādai iniciatīvai šādā gadījumā?
Prezidenta lomā attiecībā uz šo likumu projektu, protams, nebija kādas lielas iespējas ietekmēt, jo tas tika pieņemts steidzamības kārtībā, bet kā valsts prezidents noteikti būtu līdzās, un arī šobrīd man ir ārkārtīgi žēl, ka es nevaru būt līdzās mūsu svinātājiem pie brīvības pieminekļa, es tur gan pabiju pirms ierašanās šeit, un noteikti arī aicinātu katru Latvijas cilvēku apdomāt to, kā mēs šīs vērtības, kas ir drosme, komandas gars un skaidra kopīga mērķa apziņa, varam arī iedzīvināt ikdienā.
Kēviča kungs? Vai kādas alternatīvas brīvdienai un svētku dienai?
Ziniet, es domāju, ka viena lieta, bet būsim arī godīgi paši pret sevi. Tās emocijas vakar pārņēma visus. tie lēmumi bija pilnīgi noteikti tajā brīdī ārkārtīgi ar tādu augstu vilni. Un, jā, varbūt nākotnē būtu mazliet viņa labāk jāpārdomā. Es būtu vairāk rosinājis uzņēmējus, darba devējus, ja tas ir iespējams piešķirt brīvdienu, bet varbūt gluži nenoteiktu to par svētku dienu. Bet kas ir izdarīts, tas ir izdarīts. Paanalizēsim vēstu prātu tad, kad emocijas būs. Ko es gribētu redzēt kā varbūt tādu, nu, kā jūs teicāt, dāvanu? Ziniet, mums tā parasti ir, ka mēs esam ārkārtīgi emocionāli uz augsta viņa, esam gatavi uzreiz maksāt lielas prēmijas, tas viss ir pelnīti. Bet kā izdarīt un kā mudināt gan finanšu ministriju, gan valdību piešķirt vairāk naudu, lai tie mazie ķipari, kas tagad ir 5, 6, 10 gadīgi vienalga, un kas iet trenējās, lai viņam tas sports
būtu, arī ikdienā.
Lai viņš būtu vairāk noturīgs, tas tiešām būtu tas, par ko būtu vērts, varbūt kopā ar valdību un saimu vairāk parunāt.
Neatkarīgi no valsts prezidenta vēlēšanu rezultātiem mums būs iespēja savu partijas domāju, biedru runāt par šo,
domāju, kas atbild par... Domāju, ka partijas biedri šobrīd par to domā, bet tas būtu tas, par ko būtu jāparunā.
Pīlēna kungs dāvana sabiedrībai šajos svētkos.
Man liekas, ja mēs atceramies, cik grūti bija sākums, ka nācās pārliecināt valdības vadītāju piešķirt vispār naudu, kas tur ir par tām licenzēm čempionātam, un redzot tagad šo rezultātu, man liekas, ka tā nākotne iezīmējās labā gaismā, ka Latvija var izdarīt daudz vairāk, un saimai valdībai ir jānotic tām aktivitātēm, kas notiek sabiedrībā šajā gadījumā sportisti, jeb federācija aktivitātēm, un jāpalīdz lest to Latviju pasaulē, jo tagad par Latviju zin visu. Labāk ieguldīt naudu mēs nevaram.
Bet tad jūs sākat arī atbalstu sportam. Par to mēs domājam.
Jā, obligāti atbalstu sportam, jo sports
ir
viens.
Tā būtu palikošā dāvana.
Sports ir reāls marketings. Vai es būtu mēģinājis ietekmēt savādāk organizēt šo brīvdienu? Jā. Jo vienlaicīgi piekrītot, ka emocionālā izpausme ir ļoti augsta, un viņai jāļauj ir izpausties cauri. Bet arī hauss, kas ir radīts, arī pietiekam augsts. Un līdz to, redziet, ja mēs būtu vairāk saskaņojuši, laiku varēja pārlikt, lai reģionu cilvēki arī var piebraukt, tagad visu to nevar. Ir tehnoloģijas, kur nevar apturēt, teiksim, cilvēki.
Nu, skeptiski jūs par brīvdienu. Pinto kundze, jūs arī izteicaties sociālajos medijos, ka, nu, protams, divu trešdaļas balsu, kas ir lielā steidzamība, bet nosacīta, kur prezidents nevar atgriezt likumprojektu, un jūs teicāt, ka būtu vērts apsvērt, vai šādos gadījumos prezidentam nebūtu paredzams, nu, saprāta balss uzrauka tiesības. Jūs uzskatāt, ka par šo tādu arī lielo steidzamību un prezidenta tiesībām būtu jādiskutē?
Nē. Jā, bet ziniet, ir viena cita lieta, manuprāt, un es zinu mazliet, kā tā diskusija attīstījās pirms tā lēmuma, jo sākotnēji man šķiet daudzi nezināja, ka tas nav visvaldības, bet saimas jautājums. Nu, viena lieta, ko gan var darīt, lai turpmāk kaut kas tāds nenotiktu, pirmkārt, tas ir operatīvāks lēmums valdības līmenī, tas būtu jādara valdībai, bet otra lieta, vēlreiz, manuprāt, un es negribētu šeit pārāk daudz diskutēt, varēja nākt klajā ar aicinājumu, es esmu pārliecināts, kur tas būtu bijis iespējams uzņēmēji dot to brīvdienu, kur tas nebūtu iespējams atrast kaut kādu risinājumu. Laba mācība, labāk šobrīd nesabojāt tālāk svētkus, labāk mēģināt šobrīd pēc dažām dienām izdomāt, kā mēs varam varbūt precizēt vienu otru likumu un mācīties
no šī. Šo procesu padarīt labāk, jūs sakat par tām divām trešdaļām un steidzamību varētu padomāt.
Nu, šis gadījums rādīja, ka uz emociju viļņa var tik pieņemt arī nepietiekami izsvērti lēmumi. Tas, pat ja šajā gadījumā tas ir pozitīvi iemeslu dēļ, man tas lika domāt arī par iespējamām krīzes situācijām, kur ir ārkārtīgi svarīgi, lai jautājumi izietu šo demokrātisko procesu. Un to ir iespējams izdarīt arī pietiekami ātri. Bet iesaistot arī valsts prezidentu kā līdzsvarotāju, kā šīs saprātīguma uzraugu. Līdz ar to es domāju, ka ir pamats arī šādai sarunai, lai izsvērtu arī krīzes situācijās mūsu lēmumu pamatotību un nopietnību.
Sapratu jūs viedokli, Pīlēna kungs?
Labā ziņa, ka saima spēja sapulcēties tik ātri, tā ir labā ziņa. Es domāju, ņemot vērā, ka mūsu vēl priekšā ir viena otra negaidīta krīze, mēs esam pārbaudījuši šo te krīzes rīcības mehānismu. Tā ir labā ziņa, sliktā ziņa. ka mēs saulaicīgi neticējam savai komandai, pieļaujot iespēju, ka viņi varētu vinnēt. Un tad pēdējā brīdī pēc būtības ķert un grābt, ko var. Un man liekas, ka tā ticība pašiem saviem spēkiem, bija kaut vai vienu dienu agrāk, mēs būtu pakonsultējušies darbdevējiem, mēs būtu pakonsultējušies izglītības sektorā, un lēmums būtu izsvarotāks. Bet paliekam pie labās ziņas, ka Saime ir rīcības spējīga.
Sapratu jūsu viedokli, Pielāni kungs. Tik tiešām ticība sev, man liekas, mums visiem pēc šīs uzvaras ir daudz lielāka. Vēlreiz paldies mūsu hokeja izlasē. Un tad ejam tālāk uz priekšu, tad jau pie tiešākiem jautājumiem par prezidenta lomu. Tas, ko es gribētu jautāt jums visiem vēlreiz, tad līdz šim, cik es skatījos dažādas debates, kur jūs debatējat, jūs tā ļoti pieklaigi, ar cieņu viens pret otru, protams, kas ir saprotami, bet faktiski, nu, jums nav tādi arī lielu domstarpību vai pretējo viedokļu, nu, teiksim, tā lielā daļā jautājuma. Līdz ar to es gribētu jums jautāt, nu, ar ko jūsu prezidentūra būtu atšķirīga no tās situācijas, jūs varētu kāds no jūsu konkurentiem. Dažos teikumos, Pīlēna kungs.
Nu, par drošību mēs jau runājām iepriekšējās debatēs, tur mums ir vienam par otru pilnīga drošība. Mēs esam vienalga, ko izvēlās par prezidentu, ārējā drošība, iekšējā drošība.
Jā, bet ar ko es būtu atšķirīgs?
Ukraiņas, jā, es tos jau nonākšu, jā, tad tur ir pilnīga sinhronizācija. Man liekas, ka manā izpratnē šīs divas komponentes, kas nāk no aizdrošības, tautsaimniecības, jaudas palielināšana, investīciju piesaistes, jaudas palielināšana, mehānismi, plus reģionālās attīstības komponenti līdzsvarojoši, tie ir tie jaunie elementi, kuriem iespējams nevajadzēja būt pat dienas kārtībā, tad, kad mēs stājāmies NATO un Eiropas Savienībā, bet šobrīd ar tiem rezultātiem, kuri pēdējās 10 gadus rezultāti, mēs redzam, ka tas ir prezidenta institūcijas uzdevuma ne tikai cienīga lieta, bet prezidents nedrīkst izvairoties no šīm divām ļoti nopietnām tēmām.
Investīcijas un reģionu, tas, kas jūs atšķir...
Tautsaimniecība kopumā, kādā veidā mēs viņu padarām lielāku, vismaz pa vienu trešdaļā, un reģionu attīstībā.
Rinkēviča kungs?
Nu, jā, mēs tiešām laikam esam tik daudz debatējuši, ka mēs esam gatavi pat viens otru papildināt. Ja kāds no kolēģiem aizmirst savas prioritātes, var būt palīdzīgs un otrādi, bet ja nopietni, tad es vairāk, un arī šajā studijā, kad mēs runājām dibatā, kad bija intervijas, teicu, ka tas ir tomēr tāds arī izglītības un modernas Latvijas, kurā ir arī cilvēktiesība komponente, kurā ir arī zināma, nu, es negribētu to saukt par sargsuņa funkciju, bet tomēr, ja mēs redzam, ka ir kāda veida apdraudējums tiesiskumam, demokrātiskām vērtībām, tad prezidents nevar klusēt, viņam par to jārunā, un viņam ir jātur rūpi par šo izglītību, konkurētspēju moderna valsts tieši šādā aspektā. Bet ziniet, es domāju, ka gan Pīlēna kungs, ja viņš būtu prezidents, iestātos par to pašu šajos jautājumos vai Pinto kungs par to pašu. Un ticiet man, es arī tautsaimniecību neatstātu novārtā vai arī tos jautājumus, kas ir bijuši iekļaujošāk un runa ar cilvēkiem. Tā kā būs grūti laikam tās atšķirības tā kārtīgi definēt.
Dokundze?
Manā skatījumā Latvijas spēka atslēga ir stipri, droši, veseli un aktīvi cilvēki. Tas nozīmē, ka politikai ir jāspēr solis tuvāk cilvēkiem, gan strādājot vairāk reģionos, gan arī iesaistot mūsu jauniešus vai sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē arī ieguldīt cilvēkos veselībā, izglītībā, jaunradē. Un arī domāt par nākamajām paaudzēm. Man iedvesmo Portugāles prezidents sacītais, ka viņš ir ne tikai šo paaudžu, bet arī nākamo paaudžu prezidents. Tas nozīmē būt atbildīgiem arī pret mūsu vidi un dabu.
Tas, ko jūs minētu, būt atbildīgiem arī par nākamajām paaudzēm, ja kāds no jūsu konkurentiem uzvar, jums tur nav drošības, ka viņi turēs rūpi par šiem jautājumiem. Jo es prasīju, kas tad atšķir.
Es paļaujos, ka arī viņiem ir savs redzējums, vai tautsaimniecisks, vai ārpolitisks, kā to risināt. Mans uzsvars ir uz vides, dabas jautājumiem un uz jauniešu spēju šodien jau līdzi lemt par tiem jautājumiem, kas skars viņu nākotni.
Tad, nu, lielā vairumā tad tomēr tas prioritātes ir līdzīgas, bet vēl viens jautājums, par ko mēs nu, bieži runājam, par valsts prezidentu, mēs sakam par to, cik nozīmīgi ir prezidenta loma, reprezentējot valsti, ārpolitikā, bet iekšpolitikā tam nu, mēs tā esam pieraduši, ka nedaudz mazāka joma, kas izriet arī no prezidenta pilnvaram, varam atgādināt par tam pilnvaru sarakstu skatītājiem arī. Ja jūs kļūtu par prezidentu, vai jūs redzat sevi aktīvi virzot jautājumus dažādus procesus arī iekšpolitikā? Rinkēviča kungs.
Jā, bet pilnīgi noteikti neaizstājot vai kaut kādā veidā neuzurpējot Saeimas un valdības funkcijas, tas tomēr Satversmē ir skaidri pateikts, bet pilnīgi noteikti es redzu, ka var būt vairāk jautājumu. Īstenībā arī valsts prezidents reprezentē valsts ne tikai starptautiski, pēc būtības valsts prezidents ir valsts simbols arī valsts iekšienē. Un, teiksim, saruna ar reģionu cilvēkiem, saruna ar dažādām grupām, saprotot, kas ir tās, varbūt, problēmas, kuras kaut kur nu, netiek pamanītas vai nepietiekami skatītas. Jā, tādā gadījumā tā ir saruna ar Saeimu, tā ir saruna ar valdību vai citām valsts institūcijām, mēģinot padzīt uz priekšu to vai citu procesu.
Jā, es domāju, es gribētu būt nevis reaktīvs, bet proaktīvs attiecībā uz Latvijas attīstības jautājumiem, novad attīstības jautājumiem. Tas nozīmē pēc būtības 100% apgraukāt visas novadas, iepazīties ar katra konkrētā novada sāpju, jo viņas mums ir atšķirīgas, teiksim, Rīgas aglomerācijai viena sāpe.
Jā, tad es saprastu tās sāpes un iesniegtu likumus, sasauktu sēdes.
Gan plus virzītu gan Saeimas darbu, likumdevēja darbu, gan valdības darbu uz precīzāku šo te reģionu izpratnes, jeb iekšpolitisko jautājumu izpratnes koordināciju. Man liekas, ka prezidenta institūcija neaizstājot ne Saeimas, ne valdības darbu var izdarīt pietiekami daudz, lai mēs uzbūvētu tādu kā vidējamā ilgtermiņa stratēģijas, kas ir pārpolitiskas stratēģijas, enerģētikā pieņemsim. Piemēram, infrastruktūras attīstības.
Noteikti mērķus un plānus lielā mērā.
Es domāju, teiksim, to sauksim to par politikām, tādām pārlīmeņu politikām, kur rezultivitāte nav tagad divos vai trīs gados vienmērām, arī taiskaitā, bet vienkārši, lai mēs to virzību nepazaudētu, jo mēs zinām, ka ļoti svarīgi ir uzlikt vilcienu, ja tā teikt, uz sliedēm un virzīt viņu ilgtermiņā pa pareizo ceļu, nemētāties no viena virziena otrā.
Jā, Pinto kundze, kā jūs redzat arī iekšpolitikā aktīvs spēlētājs?
Valsts prezidentam ir jābūt prasīgam un drosmīgam, un tas, kur es redzu savu spēku, tas ir ne tikai valsts prezidenta amata ģerbonis, bet gan spēja iesaistīt lēmumos cilvēkus, dažādas sabiedrības grupas, ko es varu darīt kā bezpartisks kandidāts, jo neesot neviena konkrēta politiskā spēka vai ekonomiskās interešu grupas draugs, tieši var izcili veidot šo pārpartijisko sabiedrībai un valstī kopīgo redzējumu.
Bet ja mēs tā paraugamies uz prezidenta aktivitātēm, nu, iekšpolitikā, ja par tiem formālajiem instrumentiem runājam, piemēram, valdības Saeimas sēžu sašaukšanas, nu, pēdējā laikā tā ļoti kūtri ir. Likumdošanas iniciatīvu arī nav pārāk daudz. Vai kāds no jums uzskata, ja gadījumā jūs statos valsts prezidenta amatā, jūs šos instrumentos tad solītu, apņemtos, gribētu izmantot biežāk? Vai kāds šeit tāds ir?
Nu, es tāds pilnīgi noteiktās, bet vēlreiz, nevis lai konfliktētu ar Saeimu un ar valdību, bet kopā izrunājot, kopā iesaistot faktiski šo te jautājumu, prezidenta institūcijas izvirzot to jautājumu apspriešanā, svarīgi jau nodot līdz produktīvam rezultātam. Tas nozīmē pirmkārt A saprast, vai prezidenta institūcijas izvirzītās prioritātes tam vai otram jautājumam ir arī atbilstoši, gūst atbilstu Saeimā un valdībā, kā to izdarīt un kas ir tie labākie iespējami instrumenti. Un tikai tad, lai nonākt līdz šai rezultātei, strādāt gan ar likumdošanas institīvu, gan ar ārkārtas valdības sēžu sasaukšanu.
Jūs, Pielēna kungam, nepiekrītat, ka šādā veidā tas rezultāts būtu sasniedzams?
Prasīgums noteikti nav pašmērķis, bet tas ir veids, kā radīt šo spiedienu, uzturēt aktuāls jautājums politikas dienas kārtībā. Un šeit es saskatu, ka es būtu noteikti daudz rūpīgāk caurskatot likumprojektus, ne tik daudz rosinot jaunus, jo likumus ir ļoti daudz,
bet gādājot par to parlamentam piestrādāt.
Tieši tā, iedziļinātos tajā, vai ir ievēroti mūsu Satversmē nostiprinātie gan ilgtspējīgas valsts, gan sociāli atbildīgas valsts principi, gan arī labas pārvaldības principi. Un rūpīgi caurskatītu šos likumprojektus.
Deputātiem jāreiķinās ar vairāk darba laikam, Rinkevičs kungs, ko jūs no šiem instrumentiem redzat vai neredzat liederīgi?
Redziet, es teiktu tā, ka nevelti Satversmē ir paredzēti visi šie instrumenti, lai gadījumā, ja tiešām kaut kas nu, neiet vai ir kaut kādas problēmas, lai viņas izmantot. Bet manuprāt, daudz nopietnāka valsts prezidenta nu, tāda darba sastāvdaļa un tas, kas viņu atšķir no citiem varas atzariem, ir tas, kā viņš spēj ar savu autoritāti šos procesus ietekmēt. Ja mēs nonākam pie tā, ka pēc sarunas ar valdību vai pēc sarunas ar ministru prezidentu vai pēc diskusijas Saeimā, tomēr lietas neiet uz priekšu un tev ir jāsasauc sēdes un jāliek tām kaut kādi dienas kārtībā jautājumi, tas liecina, ka tur tomēr acīm redzam ar dialogu nav kaut kas veicies. Tas nenozīmē, ka viena otra reize ir jābūt.
Dialogs ar politiķiem.
Dialogs ar politiķiem, dialogs ar sabiedrību un lielā mērā translējot, jo saprotiet, jūs jau varat sasaukt tās sēdes, bet lēmējs, nav jau prezidents, kurš sēž valdībā vai Saeimā. Tu uzliec to jautājumu, tu lūdz lemt, bet vai nu valdība vai Saeima balsojot izšķirs vai nu par vai pret. Un ja vienu otru reizi tas izgāžās, tad būsim reāli šajā pašā studijā, jūs ar ekspertiem runāsiet par kaut kādu konstitucionālo krīzi vai kaut kas neiet.
Tāpat kā jūs meklējat atbalstu jūsai kandidatūrai, tāpat ir iespējams, kā jūs minējāt konsultācijās, tad meklēt atbalstu.
Tāpēc es teiktu sākumā dialogs un pēc tam jau instrumentārijas.
Ja es drīkst vienu teikumu piebilst, es piekrītu dialogu, ne spiedienu formātām, jo man liekas, ka tas ir tas, kas ir ļoti būtiski.
Bet krīzes situācijās arī valsts prezidentam ir jāspēj iestāties gan par to, lai risinājumi būtu, lai nebūtu minstināšanās, gan arī iesaistīt sabiedrību krīzes noturīgumā veidošanā.
Bet tāds standarta jautājums prezidenta kandidātiem, kas būtu tie apstākļi, pie kuriem jūs rosinātu atlaist Saeimu Pinta kundzi?
Mūsu satversmes tradīcija jau nosaka, ka Saeimas atlaišana ir viens no radikālākajiem valsts prezidenta instrumentiem. Tātad tas ir jāizmanto ar lielu rūpību un nopietni jāizsver.
Kas jāizdara jūs teiktu, visi mēģinam šitos atlaist?
Šis ir instruments paredzēt gadījumā tad, kad Saeima vairs neatspoguļo sabiedrības doto mandātu un uzticību.
Labi, Pīlēna kungs.
Saeimas atlaišana ir pēdējais.
Tas ir skaidrs.
Jā, bet es tāpēc to gribu teikt. Manā izpatnē aktīvi notiek dialogs, tā skaitā starp prezidentu, Saeimu un valdību. Mums nevajadzētu nonākt tik tālu ne pie vienas situācijas, jo jebkurš Saeimas atlaišanas signāls mūsu starptautiskiem partneriem arī iekšpolitikā nozīmē, ka mēs esam nonākuši ļoti dziļas iekšpolitiskas krīzes situācijā. Un man liekas, ka šis nav ne laiks, ne vieta.
Par dziļu krīzi var atšķirties līdz ar to. Jūs tā sakat, ka visticamāk no
es
jums...
Es pieredzu no uzņēmējdarbības nākošas, ka tu vienmēr var atrisināt tos jautājumus, tikai ārkārtējā gadījumā jāgriežās ir tiesā vai kaut kur.
Kēviča kungs, jūs arī sakat, ka drīzāk 4 gados to no prezidenta...
Tas tiešām ir, kā lai saka, tāds ļoti galējas, es pat teiktu, kodolīdzeklis Latvijas Republikas satversmē. Es gribu arī atgādināt, ka patiesība sakot, tā nav Saeimas atlaišana. Valsts prezidents sasaucot referendumu rosina izteikt uzticību vai ne Saeimai, bet ja Saeima neatlaiš, tad par atlaist uzskatāms valsts prezidents. Tā kā, tas ir, kā lai saka, tāds sabiedrības ar izšķiršanās process, bet ir vairāki kritēriji Saeimas atlaišanai. Pirmkārt, ilgstoša nespēja izveidot valdību. Kaut kādu iemeslu dēļ kaut kas neiet. Atceramies, ka 18. 19. Gada laikā mums bija diezgan garš tas process un vienbrīd par to jau sāka runāt. Un tas nebūtu jautājums
tas
par
process,
prezidenta jā. Kaut kādu gribu vai negribu, bet tas vienkārši ir jautājums, ka pēc kaut kāda noteikta laika sabiedrība sagaida rīcības spējīgu valdību. Ļoti ilgstoši nespēja, piemēram, vienoties par budžetu. Valstī ir vajadzīga uz budžeta likums, bet kaut kas nu nav. Un vēl viena lieta, kas ir būtiska, ja nu pēkšņi, es ceru, ka tas nekad nenotiks, veidojās kaut kāds ārkārtīgi liels konflikts starp, teiksim, trim varām. Ļoti maz ticams, Latvija ir demokrātiska un tiesiska valsts, bet nu, tie ir aptuveni tie trīs virzieni, kurus es gribētu iezīmēt, nu, kādi varētu būt teorētiski scenāri.
Tas, ja kāds pārspēst to ilgāko valdības veidošanu, kas bija tā iepriekšēja, tad tur jau ir pazīmes, jūs sakat.
Ja būtu tā, ka kaut kādā brīdī nebūtu izdevies toreiz izveidot valdību Kariņa kungam, es domāju, mēs nonāktu pie divām versijām. Pirmā ir kaut kāda mazākuma valdība, iespējams. Otra, ka, nu, ja ir tik traki, nu, ja Saeima nevar izveidot valdību, es domāju, tas ir viens no variantiem, kas tiktu izskatīts. Par to jau sāka mēģot. Bet es nesaku, ka šeit ir kaut kādi viena, divi, piecas valdība vai divi, trīs mēnešu kritērija. Patiesību sakot, valsts prezidentam tajā brīdī ir milzīga loma. Un lielā mērā, ja tad neizdodas izveidot valdību, tā ir arī lielā mērā valsts prezidenta kļūda un personiska neveiksme, jo viņš vada to procesu.
Jāņem gan vērā, ka arī šādā scenārijā valsts prezidentam ir jāuzņemās visu šo varas vakumu aizpildīt vienpersoniski šajā laikā. Mēs redzam to mūsu vēsturē, ka demokrātija ir mums ļoti būtiska un arī trausla līdz ar to valsts prezidentam tiešām nopietni jāizvērtē, vai attiecīgajā situācijā šo demokrātijas vakumu mēs varam atļauties radīt. Un vai valsts prezidents vienpersoniski to var šīs
sabiedrības valdības veidošanas institūcijas dot uzdevumu būtu piesardzīga tad apdomātu gadījumā ja
mēs redzam to ka tas ir izmantots vēsturē nesenā vēsturē un tas ir bijis pamatoti līdz ar to izslēgt šādu iespēju nevar bet protams ir jārīkojas ļoti atbildīgi
ja man liekas Rinkevičs kungs pareizi jau pieminēja tad tā ir arī prezidenta līdzatbildība ja viņš ir spējis novest to eskalēto situāciju vai no ar savu stāvēšanu malā vai nepildot šo mērenā arbitra funkciju kas ir nepieciešama jo galu beigās mums visiem vajadzīga ir stabilitāte bez stabilitātes nav attīstība bez attīstības nav labklājība tātad tās ir tēmas kur šī prezidenta loma spēlējošā, es negribu teikt spēlējošā treneri, bet vēl viena spēlētāja uz laukuma loma ir konsolidēta visas spēks.
Ja mēs runājam par prezidentu darbu, mēs lūdzam arī mūsu skatītājus uzdot jums jautājumus. Un viens no jautājumiem bija par to, nu, kādus plusus un mīnusus jūs saskatat Egila Levita prezidentūras laikā. Es zinu, ka gan pats Levita kungs, gan reitingus, gan jūs arī iepriekšējās debatēs runājat par to, ka tas ir lielā mērā saistīts arī ar laiku, kurā bija šī prezidentūra Covid krīze, karš Ukrainā, bet es palūgtu jūs katru minēt vienu plusu, vienu mīnusu, bet neminot šīs krīzes, Rinkevičs kungs.
Ziniet, laikam tikai tas cilvēks, kas ir pildījis prezidenta pienākumus, labi saprot to vai citu savu darbu vai ne, bet kā plusu es tomēr uzskatu un minētu valsts prezidenta darbu startautiski, darbu kaut vai tagad Ukrainas kontekstā, Krievijas agresijas pret Ukrainu kontekstā, gan ar starptautiskā tribunāla, gan neaizmirsīsim toreiz viņš kopā ar pārējiem Baltijas valsts prezidentiem un Polijas prezidenti bija viens no pirmajiem, tad, kad vēl neviens uz Kīvu nebrauc. Tā kā tas ir milzīgs pluss, plus vēl, teiksim, pārējās starptautiskās aktivitātes. Es domāju, ka varbūt tas, kas bija pietrūcis, tieši tas, par ko mēs, vismaz es esmu šeit runājis, un arī kolēģi vienu otrreiz ir teikuši, šī tas atgriezeniskā saikne ar sabiedrību divu traku krīžu laikā, kur, manuprāt, sabiedrība sagaidīja nedaudz aktīvāku, pat ne valdības varbūt, vai saimas tur darba kontroli vai uzraudzīšanu, bet drīzāk tiešu komunikāciju uzklausot un mierinot un dodot vēstījumus par to, ka nebūs tik slikti sevišķi jau Covid sākumā.
Pinto kundze.
Līdztekus Levita kungu starptautiskajai darbībai un arī Ukrainas aizstāvībai. Es vēlētos uzsvērt arī viņa ieguldījumu latviešu valodas nostiprināšanā. Un vienlaikus attiecībā uz to, ko varējām darīt labāk, ir gan šis te dialogs par to, kas mūs kā sabiedrību saliedē, arī pāri etniskajām robežām, un spēja krīžu situācijās būt tuvāk cilvēkiem un proaktīvi rādīt to, ka mēs risinājums arī neskaidrībā varam rast kopīgi.
Pielankungs?
Plus, protams, iepriekš jau minētais starptautiskā Latvijas prezentēšana juridiskos jautājumos Ukrainas tēmā pilnīgi viennozīmīgi. Plus viņa redzējums par modernu valsts pārvaldi kā tādu, ko diemžēl neizdevās iedzīvināt, un tā bija tā dialoga formāts, kas iespējams trūk. Mīnus grūtos brīžos līderi izceļās ar to, ka viņi mēģina, vismaz mēģina darīt labāko iespēju, lai dot signāls, stabils signāls sabiedrībai. Un no pie šiem mīnusiem pieder arī Nu, mūsu ievēlēto deputātu dalīšana pro-demokrātisks vai kaut kā bija savādāk formulētās politiskos spēkos. Manuprāt, tā nedrīkst darīt ar sarežģītām situācijām, ir jāstrādā ar visu spektru, kas ir Latvijas pilsoņu spektrs ievēlētais.
Sapratu jūs viedokļus, mēs esam gandrīz mūsu sarunas pusē, un šajā brīdē es palūgtu jums katram uzdot jautājumu kādam no saviem konkurentiem, un sāksim ar Pinto kundzi.
Es savu jautājumu uzdošu Pīlēnu kungam, un tas ir saistīts ar satversmes tiesas lomu un nozīmi. Proti, kāda ir jūsu nostāja par satversmes tiesas spriedumiem, vai tie visi ir jāizpilda?
Protams, tur nav jautājumu. Jautājums ir, jā, tad atbildi jā.
Pietekā ar šo atbildi?
Jā, nu es, protams, ir šobrīd atsevišķi satversmes tiesas spriedumi, kuri vēl nav pilnībā izpildīti. Tad prieks dzirdēt arī, ka valsts prezidenta institūcija ir gatava stāties aiz šiem satversmes tiesas spriedumiem un prasīt to izpildi arī saimes līmenī.
Pilēna kungs, kam jautāsiet no konkurentiem?
Es jautāšu Rinkeviča kungam, viņš zina, pa kuru tēmu apmēram man liekas, jo, redzat, mums ir jāpanāk kopā strādājot valsts prezidenta institūtei, saimai, valdībai, uzņēmējiem, visiem pāriem. Mums jāpanāk daudz strateģiskāk investīciju piesaist, ekonomikas celšanu, un tāpēc man tas jautājums ir saistīts ar papildus aktivitātēm caur prezentācijas funkciju transatlantisko strateģisko investīciju piesaistē tieši tehnoloģiski sarežģītos sektoros, kuros mums pietrūkst know-how, kāds būtu jūsu rīcība.
Ja es pat teiktu, ka tas, pie kā mēs strādājam, tas nebēc nav tik vienkārši, tas nepietiek tikai parunāties, ir pat netik daudz investīciju piesaist, kā dabūtu mūsu IT uzņēmumus ASV tirgu, jo tas ir diezgan slēgts tirgus. Mēs runājam par 5G, mēs runājam par citām lietām, un es domāju, ka mums ir tik ļoti labi attīstīta industrija, ka tajā brīdī, kad amerikāņi iepazīst mūsu uzņēmējus, no jebkuras kompānijas, kas strādā digitālā sfērā, tad viņiem arī būs liela interese nākt vismaz šajā sektorā investēt. Es esmu pats personīgi runājis ar saviem kolēģiem ASV, nu nav tik vienkārši, tā ir ļoti slēgta saistīta ar militāro un drošības sfēru jomu, bet es tur redzu, ja mums izdosies tur iorpties, tad mēs redzēsim ļoti labu atgrieznisko saikni.
Es varētu pateikt, kāpēc šis jautājums ir tik svarīgs.
Īs repuļi.
Jā, īs. Mēs nedrīkstam tikt izsviesti ar jauno ģeopolitisko situāciju, ka mums ir slēgta Krievijas robeža no transatlantiskās darba dalīšanas procesā. Jo tikai caur to mēs kļūstam vajadzīgi.
Skaidrījuši doma Pilēna kungs. Un Rinkeviča kungam iespēju jautāt.
Es jau labprāt abiem pajautātu, bet pavisam īs jautājumu 4 vai 8 gadi prezidenta amatā. Kāds ir jūs? Mērķi.
Abiem? Tas ir
es nezinu, var tā?
Ja. Var tā, ja, bet ja atbildīsi, tad var tā.
Nu, lūdzu, priekšu. Es varu arī pirmais, bet droši jūs.
Bet, labi, Pito kundze.
Es uzskatu, ka mans spēks ir tieši neatkarība no Latvijas politiskā tirgus, no ekonomiskām interesēm, un līdz ar to es spēšu iestāties par tām lietām, kas ir būtiskas, vajadzīgas, varbūt nevienmēr ērtas. Un šajā ziņā svarīgākais tas, ko var paveikt, ja to var paveikt 4 gados, man nav pašmērķi turpināt arī.
Skaidrs, galvenais, ko paveikt, Pilēna kungs?
Manuprāt, iekustinot procesu, mēs šobrīd esam vēlēšana priekšā, kur prezidents tiek vēlēts uz 4 gadiem, līdz to spekulēt par 8 gadiem nebūtu prātīgi.
Labi, ejam pie konkrētām jau prioritātēm, par ko mēs varam parunāt. Mēs aptaujām Delfu lasītājus par to, nu, kuram jautājumam jābūt nākamā prezidenta prioritātam. Mēs redzam arī atbildes diezgan loģiski, kas izriet tad ārpolitikas starptautiskie sakari, tad sako ekonomikas attīstība un nevienlīdzības mazināšana. Es jau pieminēju šo iespēju arī mūsu auditorijai uzdot jautājumus sociālajos medijos, un tiešām ejot cauri ļoti, ļoti daudz bija jautājumu par nevienlīdzības mazināšanu. Es gribu jums jautāt, vai jūs redzat, ka prezidenta amatā jums katram būs iespēja, reālas iespējas risināt šo problēmu, un kādus soļus jūs konkrēti varētu spērt, lai to darītu, Pilēna kungs?
Obligāti. Arī tēma, no kā nedrīkst izvairīties. Jo redzat, kas paliet, ja mums ir inflatīvie procesi noēduši līdz 20% no mūsu iedzīvotāju pirtspējas, tad, protams, ka tā nevienlīdzība pirtspējā viņa tikai pastiprinās. Automātiski prezidenta uzdevums ir dialogā ar sabiedrību, dažādās sociālās un profesionālās grupās skaidrot situācijas transformācijas nepieciešamību, stiprie palīdz vājajiem, kādā veidā mēs dabūnam to kopdzīves modeli Latvijā daudz jēgpilnāk, un es domāju, ka nākot no uzņēmēja darbības, kur mums ir pieredze, kādā veidā ne tikai izveidot darba vietas, bet celt mūsu cilvēku labklājību, Man liekas, tas process iet caur dialogu, iesaisti un kopīgu rezultātu izvirzīšanu. Kopēja sapratni par lietām.
Tad visi vienojamies un visi kopā daram. Tas būtu tas, nu, ko
es jā, bet saprotiet, tā jau, ko nozīmē vienojamies, tā jau nevar vienkārši. Tas nozīmē, mums ir jābūt uz viena viņa, lai mēs saprastu, ka tas
ko
ir šī...
Ko nozīmē būt uz viena viņa?
Tas nozīmē, tā ir prezidenta atbildība organizēt tā to dialogu ar visām iesaistītām grupām, lai mēs sajustos visi kā viens vesels. Tā kā mēs vakar jutāmies hokeja spēlē.
Bet katru dienu bronzu neizcīnam. Rinkēviča kungs, ko jūs sakat par nevienlīdzības mazināšanu uz viena viļņa?
Neapšaubām. Tā ir viena no lietām, kas patiesībā sakot ir lielā mērā saistīta ar tādu plašāku un ilgtermiņu Latvijas drošību. Jo mēs jau varam daudz runāt par investīciju aizsardzībā un iekšā drošībā, kas ir jādara, bet ja sabiedrība ir tik ļoti noslāņojusies sevišķi, reģionālā griezuma, arī dažādu sociālo gribu griezumu, tā ir problēma.
Tā ir problēma.
Viena
ko daram?
Lieta. Nu, redziet, tad ir ļoti arī nepatīkamas situācijas, jo ja tu redzi, un ja tev piemēram, un tev ir jākonsultējās ar ekspertiem, prezidents nav pārgudrs, ka tie vai citi lēmumi, likumprojekti par nodokļiem, par dažādām lietām, patiesības sakot, ir vērsts nevis uz nevienlīdzības mazināšanu, bet objektīvi veicina viņus. Ja tu, protams, no lielā steidzamība, kas prezidenti vienkārši atstāja situācijā, kur viņš parakst 3 dienās likuma projektu un tad nu, domā, ko darīt tālāk, tad es teiktu, tad tur jāsāk skatīties un, protams, dialogs ir svarīgs, bet tad ir jālūdz Saeima pilnveidot to vai citu likumu, jo bieži vien labu gribot vienā vietā, nepadomājot par kaut ko, kas ir būtisks, mēs pieņemam likumus un, nu, tad tā augšpalātē, kā dažreiz prezidenta dēvē, ir jāiejaucās un jāmēģina to koriģēt. Es teiktu, ka šis varētu būt viens no prātīgiem darbiem, bet es arī piekrītu tam, ko teica Pīlēna kungs, organizēt
dialogs
procesu
un
dialogu.
Likumi, Pinto kundze?
Mūsu katrs ceturtais cilvēks ir uz nabadzības robežas, un katrs otrais vientuļais seniors vai vientuļie vecāki. Tas nozīmē ne tikai to, ka mēs braucam nevis ar 4 riteņiem, bet viens no tiem pamatīgi bremzē, bet arī to, ka katram šim vārdam ir cilvēka seja. Tas ir, tie ir vecāki, kas nespēja ieguldīt savu bērnu izglītībā, tie ir cilvēki, kas netiek pie veselības aprūpes. Divas lietas. Viens ir ieguldījumi cilvēkos, stingri uzstāt uz to, lai valsts budžeta lēmumos tiktu arī sniegt pietiekams ieguldījums veselībā, izglītībā, jo šie ir tie spēki, kas var izcelt cilvēkus no nabadzības. Es to esmu redzējusi savā dzīvē, es esmu redzējusi to citviet. Otrs vārds ir iesaista. Tātad iesaistīt lēmumu pieņemšanā arī tos cilvēkus un viņu organizācijas.
Iesaistīt, ko jūs daudz minējat. Es sapratu, galvenās idejas mēs tūlīt turpināsim par tām diskutēt, bet mums vispirms ir jāatvadās no RTV, kur mums ir ierobežots ētera laiks. Paldies! Un turpinām tad diskusiju arī Delfi ēterā. Tad novērtējot tos priekšlikumus, kurš nu, tādus lielos vilcienos katrs pauda, kā jums izklausās, nu, tā nevienlīdzības mazināšana, par ko mēs tiešām runājam gadu gadiem jau. Nu, no tā, ko jūs šeit dzirdat, iesim uz priekšu, Rinkēviča kungs. Nu, tas risina tiešām?
Ne, redziet, kas ir pa lietu. Mums ir viena arī tāda situācija, kas varbūt ir saistīta ar to, ka valdības partijas ir dažādas ideoloģiski vērsts. Viena tur vairāk uz atbalstu uzņēmējiem, otra vairāk varbūt uz atbalstu sociālā jomā. Mums ir ļoti daudz, ļoti vērtīgi dažādi pētījumi un priekšlikumi ICD, Eiropas komisija, mūsu pašu zinātnieki.
Daudz stratēģiju un plānu.
Daudz stratēģiju, daudz sapcītu to plānu un stratēģiju, kur sarakst un brīžiem neinventarizē, un tad bieži vien viņi ir pretrunīgi. Es teiktu, ka es noteikti necenstos izdomāt kaut kādu jaunu riteni, bet tāpēc arī savu laiku debatēs runāju par tādu kā nu, strateģiskās analīzes komisiju, kas tomēr mēģinātu izvērtīt, sagatavot priekšlikumus un iet pie kabineta un parlamenta un diskutēt.
Es neredzu tādu reālu gatavību arī norādīt uz problēmām, jo esot valdībā neskaitāmus gadus, ir bijusi iespēja šos jautājumus risināt. Es neredzu, kā varētu cilvēks, kas ir daļa no šiem lēmumiem, un tos ir aizstāvējis gadu gaitā, gan nodokļu, gan valsts budžeta kontekstā, varētu prasīgi iestāties par to, lai mums šī nevienlīdzība, šī nabadzība tiktu tiešām izskausta. Tā mūs bremzē, un mēs nevaram atļauties pazaudēt 4. daļu cilvēku nabadzības caurumu.
Nu, prasīgi, tā ka jums būs 3-4 partijas koalīcijā vai vienreiz pat īsi bija 2, tad jūs redzēsiet, kur tā prasība beigsies, kad beigās tos lēmumus pieņem balsojot vairāk. Un tad ja Pinto kundze būs prezidenta, es domāju, viņi varēs ļoti priecīgi parunāties gan ar valdošo koalīciju, gan ar opozīciju, un tad es domāju, ka tur mazliet iestāsies realisms.
Tad tomēr pārliecināt iespējas mazas?
Pārliecināt iespējas ir, bet panākt visu laiku, ņemot vērā ārkārtīgi dažādos testu citu, deputāti un valdības locekļi, viņi pārstāv sabiedrības ievēlētu gan partiju, gan parlamentu. Un prezidents pat šajā gadījumā pārstāv Saeimas faktiski vairākumu. Un to es arī ieteiktu neaizrauties, neaizmirst, pārāk daudz sasolot, bet tad atgriežoties pie Satversmes ietvara.
Par solījumiem arī parunāsim. Pīlēna kungs novērtējot konkurentu priekšlikumus.
Man ļoti patika Delfi lasītāji, tas barometrs un tā proporcija, es pastījos vēl speciāli. Man liekas, ka tas pilnīgi sinhronizējās, ja pilnīgi atbilst tam, ko es gribu
bet
teikt. Jo,
reāli ir izsnēmi nevienlīdzības mazināšanai, dzirdējot?
Reāli, teiksim, es vismaz savu visu mūžu to esmu mēģinājis darīt, radot darba vietas un telīdzes, bet tā interesantā tēma, ko es vēl gribu piebilst, ir ārkārtīgi svarīgi, jebkurā politikā it īpašu augstu līderu politikā izvairīties no visa veida asimetrijām, lai risinot vienu lietu, tu faktiski neradītu problēmu otrā pusē. Un tāpēc šo līdzsvarot to tēmu kopuma risināšanu, viņa novedīs pie labākām lietām gan vienā, gan otrā, gan trešā sektorā.
Labi, sapratu, bet ja mēs runājam, nu, par, ko jūs minējat, ieguldījumus cilvēkos, mēs redzējam pedagogu streiks, mediķu protesti. Runājot par šā gada budžetu, ja jūs būtu valsts prezidents, jūs izsludinātu šā gada budžetu tādu, kāds tas tika pieņemts. Pinto kundze, jums ir vissaražģītāk atbildēt, Jurinkēviča kungs ir valdībā un Pīlēna kungs, nu, daļēji vismaz pārstāv apvienoto sārakstu, kas ir koalīcija. Jūs būtu izsludinājuši tādu budžetu, kādu pieņem Saeima?
Pirmām kārtām ir ļoti svarīgi, lai valsts prezidents arī piedalās ar aktīvu šo te vērtību mugurkaulē arī budžeta izstrādē. Un mums ir jāmaina veids, kā budžeta apspriedzes notiek. Mēs strīdamies tikai par nelielu daļu jaunu iniciatīvu, bet fundamentāli netiek pārvērtēti tie jau gadiem ilgi, kā vienā sliedēs braukušie ieguldījumi. Otrakārt, sabiedrībai nav īpaši nekādas teikšanas par šiem uzsvariem pie lēmuma pieņemšanas galda. Nav vietas ne maznodrošināto pārstāvjiem, ne jauniešu organizācijām, ne vidas un dabas
organizācijām. Ko jūs darītu ar budžeta likumu?
Valsts budžeta ziņā, protams, valsts prezidenta ir ļoti mazas iespējas gala rezultāti ietekmē. Es tiešām liktu lielu uzsvaru uz to, lai strādātu jau līdzās un uzstātu šīm vērtībām valsts budžeta izstrādes procesā.
Rinkēviča kungs.
Ir bijuši budžeti, kas tiek pieņemti tā, ka viņas prezidents nevar atdot atpakaļ, un ir bijuši budžeti, kurus var atdot, bet redziet, es tomēr laikam būšu diezgan realistisks. Jā, var iesaistīties pamatā, jo pats prezidents diez vai ies uz katru komisijas sēdi vai budžeta komisiju, tāpēc viņam ir padomnieki ar konkrētu uzdevumu. Jā, var diskutēt un aizstāvēt, bet beigu beigās tas lēmums būs pieņemts Saeimā. Un es domāju, ka man būtu viens kritērijs, tagad retrospektīvā es esmu diezgan gudrs. Un es arī tāpēc esmu ļoti piesardzīgs tagad kaut ko solīt. 18. Gadā iebalsotais, tā kā vispār nebija valdības un bija nebija centra.
Tas brīdis bija solījums par algu.
Un pēc tam budžets, kas bija pretrunā, tas būtu vistuvākais brīdis, kad budžeti tiešām atdot atpakaļ. Es gan domāju, ka viņi nevarēja atdot atpakaļ, jo tur bija lielā steidzamība, bet es neatceros.
Bet idejiski, bija brīdis.
Ja prezidents nonāk līdz brīdim, ka viņš atdod budžetu, tad viņam būs arī ļoti skaidri jāpasaka, kas precīzi tur ir labojums. Nevis vispārēji runāšanās, bet ļoti precīzi, kur,
tad
kā un kāpēc.
Šā gada budžets, ne, tas, par ko jūs minējat, kur bija tas, nebija iekļauts solījums.
Budžetā es tādas problēmas neredzu, bet ja tas būtu, faktiski tas ir iegrāva lielā mērā uzticību valstīm, un tas ir tas, ko tagad īstenībā daudz politiķi atcerās, kāpēc arī tik smagi mums iet ar skolotāju mediķu augām, jo sasolīt vārreiz un neizpildīt, tas būtu ļoti graujoši.
Skaidrs, Pīlēna kungs,
runāt. Es sāku jau relatīvi agrīni strādāt ar potenciālo koalīciju un arī ar opozīciju, lai jau deklarāciju veidojot, tiktu saskaņot šīs tie prioritārs, kuras pēc tam pārvēršās budžeta kategorijās. Tas nozīmē, jo ātrāk, agrīnāk, un ne jau tur obligāti sēžot pie galda, bet pieņemsim trīs divdienīgi semināri, lai konceptuāli iziet cauri šiem tēmām.
Tad arī iesaistīties procesā, bet ja jūs redzat tādu rezultātu, ko jūs varat atgriezt?
Jā, bet jo tad tu esi iesaistīts, un tad tu redzi pēc būtības, ja mēs esam kopumā vienojušies, ka tās ir tās prioritātes, kas ir rakstītas arī vairākumam partijas, tad mēs varam kopīgi iet uz priekšu. Šobrīd, ja jūs man prasiet, ja es būtu bijis prezidents tā, kā tās lietas notika, pirmkārt, es gribētu ļoti agrīni iesaistīties, bet ja mēs būtu nonākuši pat iesaistoties līdz tam rezultātam, šobrīd, kā jūs zinat, veselība palika ārpus budžeta, ar protokolu lēmumu, teiksim, kad viņai jāatrod naudu, un par to tagad cīnās. Tas nozīmē, kaut kas ir aizgājis grēzi, saliekot tās prioritātes. Pilēnkums
vēlreiz būtu atgriezis atpakaļ.
Es ceru, ka nebūtu tik tālu nonācis, ja būtu agrīni iesaisti.
Vēl viens jautājums par ekonomiku un tautsaimniecību. Tas, ko Pilēnkums saka, tad prezidentam ir daudz rīku, lai veicinātu Latvijas ekonomikas attīstību. Jūs un Keviča kungs savukārt saka, ka ir diezgan ierobežotas tās iespējas. Ja mēs nerunājam par ārvalstu vizītēm, kur nu, delegācijas arī uzņēmē, ir iespējams vienoties par sadarbībām, nu, ko konkrēti jūs darītu, lai panāktu šo mērķi? Un es prasīšu vienu soli, lai mēs neieslēgstam pārāk lielās diskusijās par to, lai mēs nu, sasniegtu to mērķi, par ko runājat gan politiķi, gan arī pašreizējais prezidents, tad mazināt to, cik ļoti mēs atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas, Pinto kundze.
Es teiktu trīs lietas – pārstāvība, prioritātes un pārvaldība.
Bet
ja
no,
ja konkrēts kā viens, tad mums ir nopietni jāuzlabo mūsu publiskā pārvalde, lai tā būtu moderna, uz rezultātu vērsta un spētu strādāt pāri nozarēm ar cilvēku kā centrā.
Pilēnkums?
Sāksim ar, mēs atpaliekam investīcijām, tātad prezidenta darbs ir investīcija piesaist pie tam strateģiski liela investīcija. Es nerunāju par kaut kādām mazām. Otra lieta, mēs atpaliekam ar darba algas maksāšanas apjomu, tad labklājības celšana, pretī varam likt debirokratizāciju, jo mēs ar birokrātisko mehānismu noēdam to resursu, kurš ir pēc būtības vajadzīgs, lai ekonomisko jaudu organizētu, tad tur ir vērts pastrādāt.
Rinkevičkungs?
Es domāju, ka tas, ko tiešām, ja mēs gribam piesaistīt investīcijas un mazliet mazināt to atrautību, ir mūsu, kā lai saka, un tam ir jāpiekrīt tam, ko saka Pilēnkungs, debirokratizācijas programma, jo mēs bieži vien sarīkojam tādus svētkus instrukcijās, kabineta noteikumos un likumos, ka viņi ir savstarpēji pretrunā. Tad mēs tikko valdībā sapināmies meistarībā ar Covid likumdošanu. Mums vēl joprojām spēkā ir uzdevums reizes trijos mēnešos ziņot Saeimai par Covid apkarošanu, un tad izrādās bija sagatavot analīzu 150 lapām, kā nu mēs tos likumus grozīsim. Atklāt sakot, tā vietā, lai grozīt likumu un netaisīt 150 lapušu analīzi, mēs nonācām pie visai jāstras debats valdībā. Tā kā nav tā, ka to neapzinās. Bet viena tomēr loma ir, ja tu redzi, ka ir galīgi šķērsām sarakstīts un nesaprotams likums, nu tad viņš ir atdodams atpakaļ.
Vēl viens tāds ļoti būtisks jautājums šogad, nu, otrajā gada pusē. Valdībā jānāk klajā ar piedāvājumu par nodokļu reformām, nodokļu izmaiņam, nodokļu pārskatīšanu. Kā lai mēs to saucam? Pinto kundze, vai ja jūs būtu jau, jums sācies pilnvaru termiņš, jūs būtu ievēlēti prezidenta amatā, jūs aktīvi iesaistītos nu, šajā procesā mēģinot virzīt kādā izmaiņu virzienā?
Jā, noteikti, jo nodokļu politika ir tas instruments, ar ko patiesi varam mazināt gan nabadzību, gan arī veidot pret vidi un klimatu atbildīgāku, gan arī pret uzņēmējiem un cilvēku vajadzībām draudzīgāku politiku. Šeit ir tiešām svarīgi, lai diskusija ir izsvērta, lai tajā ir iekļauti nevien ar darba spēka nodokļiem saistītie jautājumi, bet arī ar vidi, dabu un arī ar sociālajiem jautājumiem saistītie aspekti.
Aktīvi mēģināt piedalīties, Rikēča kungs?
Jā, tai diskusijai būtu jānotiek ar prezidentu pirms paketa nonāk no valdības Saeimā. Un jā, tur noteikti būtu diskusija par to, kādā veidā šī nodokļa pakete veicina valsts konkurētspēju un mazina šo tiešām lielo nevienlīdzības problēmu. Bet, protams, ka tā ir diskusija, un labi zinot, kā šobrīd iet darba grupā, nu, es domāju, ka tur vēl būs ļoti daudz interesanti pavēsījumi.
Es jau esmu iesaistījies jau minētajā darba grupā, tā ka esam jau iekšā pat bez nekāda
amata. Bet arī prezidenta amatā, jūs tad mēģinātu...
Es domāju, ka obligāti šī lieta ir jāuzrauga, jo mums ir saskars un taisni. Kāpēc iet grūti? Tāpēc, ka mēs šobrīd mēģinām vecajā vēsturiskajā metodē mēģināt rast atbildes, kam kaut ko noņemot nost, kur mēs varam pielikt klāt, bet tā plakne ir pavisam savādāk. Un šajās diskusijās, kurās es piedalījies, es to esmu redzējis. Tāpēc šobrīd mēs esam tai fāzē, ka mēs taisām diagnozi. Tās politikas, kā pamainīt, tā ir fāze pēc 15. augusta, ja es nemaldos.
Jā, tur vēl saruna, es domāju, diezgan priekšā.
Jā, tur ir nopietna
saruna. Un tāpēc gribas zināt, vai kāds tiešām uz cilvēku interesēm. Bet
tas būtiskākais, kas darba grupā ir jāpanāk, jā, pavisam īsi. Pirmkārt, konkurēt spēja reģionā. Tātad, ja tas nenozīmē zemāk nodomu.
Konkurēt spēja reģionā, jūs jau minējāt prioritātes, tad cilvēka līdzdalība, klimats un arī tad nevienlīdzības mazināšana ir kaut kādas vēl no prioritātēm, kas būtu jārad šajās...
Nodokļu politikā?
Jā.
Es teiktu, ka viena lieta būtu arī vispār visu šīs sistēmas vienkāršošana, maksimāli vienkāršošana.
Maksimāli vienkāršošana. Pinto kundze, vai jums ir kas piebilstams vēl šajā?
Konkurētspēja un sociālās nevienlīdzības un vides jautājumu risināšana.
Labi, un tagad nedaudz vēl paturpināsim par drošību. Jūs visi esat uzsvaruši, ka drošība ir ļoti būtiska, gan ārējā drošība, gan iekšējā drošība. Tas slepkavība Jēkabpilī daudz par to plaši runājām. Un viens jautājums, ko es uzdevu līdšanajam pašreizējam valsts prezidentam Egilam Levitam pēc šīs sievietes slepkavības, gribu arī jums atgādināt Eiropas Savienības tiesnes Inetes Ziemeles citātu. Varam arī parādīt skatītājiem, ka valsts esības jēga vispirms ir tieši tajā, lai katrs cilvēks uz ielas vai kāpņu telpā savā dzīvokli vai mājā varētu justies droši. Un es gribētu prasīt, pirmo un konkrēto soli, ko jūs, nonākot valsts prezidentā, amatā darītu, lai šo valsts esības jēgu tiešām izpildīt, ja tas ir nepieciešams.
Ja, nu, es domāju, ka ļoti traģiskais Jēkabpils gadījums uzrāda mūsu vājā vietu, kad sadarbība horizontāli starp visām iesaistītām juridiskām personām, iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija, labklājības ministrija un arī veselības ministrija, un instrukcijas, kā rīkoties konkrēti, ātri rīkoties. Mēs pazaudējām laiku tur, un tā ir lieta, ko, jā, jo tas jau nav vienīgais gadījums.
Jūs, prezidents, amatā mudinātu uz ciešāku, labāku sadarbību?
Nav jau citas versijas.
Dokundze?
Mēs aizmirstam to, ka šī sieviete ir tikai viena no daudzām. To ir aizmirstuši arī valsts iestādes. Kuras vien otrai pārsūtīja vai pat nepārsūtīja ziņas. Tātad divas lietas stājoties amatā. Pirmais ir prasīt valdībai, kāds ir rīcības plāns, lai to novērstu valsts pārvaldē. Otrs ir publiski stingri un iestāties uzrunāt sabiedrību par to, ka mums ir jāmazina vienaldzība pret vardarbību. Latvijā ar vienu vēl trešā daļa cilvēku uzskata, tas ir līdzīgi kā Krievijā, ka vardarbība ģimenē tā ir privāta lieta. Bet mums ir katram jāspēj iejaukties, iesaistīties, uzņemties līdzatbildīgi, pasargāt otru.
Mm-hmm. Gevča kungs, jūs minējat jau, ka tā ir arī attieksmes problēma konkrētas gadījumas, bet tad ko daram, lai risinātu?
Tā ir attieksmes problēma. Tagad jāsaka tā, ka tikko burtiski pagājušajā nedēļā noziedzības novēršanas padomu jau faktiski to plānu izskatīja un dod Dievs, ka viņi arī viss izpildīja.
Bet, lai mēs visi visur varam būt jūsties droši.
Lai mēs principā jūstos droši, jo pēc būtības, ziniet, tā ikdienā uz ielas it kā jau izējot nav tā kā vienā otrā citā valstī, bet diemžēl šāds te gadījums, un mēs tiešām varbūt zinām tikai vienu gadījumu, kā mēs varam zināt, ka kaut kas vēl nenotiek. Es teiktu, pirmām kārtām tas tiešām ir absolūtas neiecietības pret šāda veida lietām radīšanu. Un tur nu prezidents gan publiski uzstājoties, gan pēc būtības runājot ar ģenerālprokuroru, es gan uzskatu, ka te ir arī jāpaskatās tiesuvaras atbildība un arī tiesvarai par ko kaunēties. Un stingri būtībā arī ar ļoti kritisku vārdu panāk to, ka tā neiecietība sabiedrībā pret šāda veida lietām dominē. No ļoti konkrētiem taktiskiem soļiem, ja kaut kur kādam vajag ātri iesniegt likumu, tur bija runa laikam par šo elektronisko aparatu vai kas tur bija, un ja tas kaut kur ķerās valdībā, lūdzu, prezidents var izdarīt.
Es arī gribēju piebilst, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt arī organizācijas, kas atbalsta cietušos upurus, un līdz šim to dara nevalstiskās organizācijas, kurām nevienmēr ir pietiekami daudz resursu un iespēju. Arī nodokļu reformas kontekstā, es domāju, būtu ļoti svarīgi ieviest rīku, kas ļauj līdzīgi kā Lietuvā katram no mums novirzīt daļu savu nodokļu, nomaksāto nodokļu sabiedriskām organizācijām, kas strādā ar tiem jautājumiem, ar ko diemžēl valsts ar vien vēl nav tikusi galā.
Es pajautāšu vēl par vienu aspektu. Prezidentam jāsaņem darba, pielaid darbam ļoti ar valsts noslēpumu. Saimnes komisija ir, tātad, ir veikts tāds vispārējais izvērtējums par prezidenta kandidātiem, lai jūs vispār varētu kandidāt, bet es gribētu īsu komentāru pavisam uz to, kas izskanēja vakar Latvijas televīzijas de facto raidījumā. Viņa arhīva ir noskaidroši, tad, kad Pīlēna kungs dienestu padomju armijā sāka militāra izlūkdienestu pakļautības daļā Liepāja. Nu, vai šīs jums, piemēram, skatoties uz kandidātiem, raisa kādas pārdomas Rinkeviča kungs un Pinto kundze?
Nu, pirmkārt, visu cieņu, protams, šim periodam, kur mēs katrs par sevi daudz ko jaunu uzzinām, un arī uz daudziem jautājumiem atbildām, bet es teiktu tā, tiešām valsts prezidentam ir nepieciešama gan NATO, gan valsts noslēpuma pielaide, tas ir atbilstošo institūciju kompetences, tās šo pārbaudu veiks, un tikai tām būs izvērtēt. Es nekādā veidā neuzskatu par iespējumu šobrīd kaut ko komentēt, kaut vai arī tīri aiz tā apsvērumu, ka tas nebūtu korekti ne pret vienu no kandidātiem.
Pinto kundze?
Es varu šeit runāt par sevi. Man pielaide valsts noslēpumam jau ir bijusi. Esmu pieder arī paaudzei, kurai nav nekādu šādu saistību iespējamu vai esos
ar iepriekšēju. Sapratu, jūs pielaide kungs, arī jums īs komentārs. Nu, jūs sakat, ka nekādu problēmu.
Neredzu nekādu problēmu, lai nesaņemtu valsts augstākā līmeņa pielaidi. 15 gandrīz gadus jau man, kā man uzņēmuma vadītājam, ir industriālais sertifikāts. Es esmu bijis uz laukuma 66 gadus un ne par vienu savu dzīves epizodu nekautrējos.
Skaidrs, par šo ejam nedaudz vēl pie ārpolitikas dažu jautājumu. Par to tāds arī tradicionāls jautājums, kas būtu pirmā valsts, uz kuru dotos vizītē, Pinto kundze?
Igaunija.
Rinkeviča kungs?
Te taču ir tradīcija, tā ir Igaunija. Es baidos, ka to mums vienkārši neļautu nevienam pārkāpt.
Tad es gribētu pārkāpt šo tradīciju. Es pirmkārt dotos uz Ukrainu. Un tikai tad, kad tā ir saprasts tās vajadzības runāt ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā un pēc tam dotos uz Vācijas, šobrīd ir lielākais Eiropas atbalstītājs Ukrainai.
Vēl viens jautājums. Mūsu kolēģi bija apkopojuši tādu tabulu ar īsiem jautājumiem par jums, un tur bija divi jautājumi. Vai atbalstat sadarbību ar Krieviju vai atbalstat Latvijas uzņēmēju sadarbību ar Krievijas uzņēmējiem? Jūs visi uz šiem jautājumiem atbildējāt noraidoši, bet, nu, ja mēs runājam par tuvākajiem 4 gadiem, kas ir prezidentūras termiņš un paturam prātā to, ka mēs visi ceram uz iespējami drīzu Ukrainas uzvaru, vai ir iespējami kāda scenārija, kad jūs varētu pārskatīt šo savu pozīciju, Pīlēna kungs?
Tikai pēc tam, kad Ukrainas teritorija atbrīvot, kad okupanta karaspēks ir izgājis no visām starptautiski atzītām teritorijām, un tikai tad, kad viņš ir kompensējis visus Ukrainai nodarītos morālos, fiziskos infrastruktūras zaudējumus, un tas nozīmē atbildi tieša ļoti ilgu laiku mūsu uzņēmēji nevarēs strādāt ar Krieviju kā partneriem.
Rinkeviča kungs?
Es godīgi teikšu, ka es neredzu šobrīd tādu iespēju vispār tādā pārskatāmā nākotnē. Man arī ļoti gribētos, lai Krievijā pilnīgi nomainītos režīms, lai tā kļūtu par liberālu demokrātisku valsti, bet tas ir 10 gažu. Ne 4, ne 8 gadu vienalga, cik nu prezidentam šajā ciklā būs dots jautājums. Līdz ar ko es teiktu, tas būtu ļoti, ļoti piesardzīgs. Arī tajā, ko šobrīd dara uzņēmē, ir kaut kāds joms, kur to tirzniecību un sakars var joprojām īstenot, bet nē, šis ir jāaizmirst. Es nezinu, uz cik ilgu laiku, bet noteikti uz
ilgāk par 4. Pinto kundze?
Es piekrītu Rinkeviča kungam un arī starptautiski mums svarīgi uzturēt šo stāju arī no mūsu partneriem, lai tiešām panāktu gan Ukrainas uzvaru, gan arī to, ka Krievija saņem taisnīgu sodu par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem.
Mhm. Vēl viens skatītāji jautājums par to, kāda būs Latvija pēc 4 gadiem pēc jūsu prezidentūras beigām? Nu, pavisam īsi raksturojot, Pinto kundze.
Es vēlētos Latviju redzēt kā mūsdienīgu Ziemeļeiropas valsti, kurā cilvēki ir droši, brīvi un radoši, veseli un izglītoti.
Rinkevičs kungs?
Ziniet, es ļoti gribētu, lai Latvija pēc 4 gadiem būtu gan moderna, gan stipra, gan tāda kā mūsu hokeja komanda, bet nu to viens prezidents nepanāks. Hokeja spēlē komandu, mēs visi esam komanda.
Un jūsu komanda būtu galvenā
visu valsts sabiedrība, visu valsts sabiedrība. Kam ir Latvija svarīga?
Es domāju, precīzi nomērāmos lielumos. Ekonomikas lielums ir pieaudzis pret starta periodu, lojalitāte pilsoņiem ir pieauguši pret starta periodu, mūsu eksportspēja ir pieaugusi, reģiona attīstība iet pareizajā virzienā signāli, ka mēs varam labāk.
Pielēnkungs ir jūtīgs, tas viss būs noteikti.
Bet ja strādās pie tā,
vēl daži pavisam īsti tiešām jautājumi. Uz šo brīdi, katram no jums, cik ir balsu? Mēs dzirdējam šodien ziņas no rīta par Latviju pirmajā vietā, ka jums soli atbalstu. Tad ārpus jūsu frakcijas, cik jums ir balsu, Pielēnkungs, šobrīd?
Nu, šobrīd tās, kas ir pilnīgi droši, kur viņi ir pateikuši, kad ir 100%, tas ir apvienotais saraksts, kas man izvirzīja. Un šodien, esot pie Latviju pirmajā vietā, 9 deputātu balsis ir 100% droši. Pārējais ir tālāk.
Gaidām, Pinto kundze.
Redzēsim 31. maijā, bet es skaidri paļaujos arī uz progresīvo frakcijas atbalstu šobrīd.
Jūs minējāt manai kolēģei intervijā, ka šodien varētu būt kāda lielākā skaidrība par balsu skaitu. Vēl nav jums frakcija pateikusi.
Tad... Nē.
Vienkēvičs kungs?
Šodien 26. Vēl ir konsultācijas. Mēs visi bijām šodien Nacionālajā apvienībā. Man vēl rīt ir ZZS frakcija priekšā. Es domāju tiešām, ka mēs tās reālās balsts redzēsim 31. maijā un grūti pateikt, cik tad tās būs un kā tās attīstīsies.
Kā tas attīstīsies, tiešām grūti pateikt. Līdz ar to, nu mēs zinām, ir arī iespēja, ka nevienu neievēlē. Tad 31. maijā, ja tas nenotiek, neviens no jums netekļūst par valsts prezidentu. Vai jūs būsiet gatava kandidēt atkārtot, Pinto kundze?
Es esmu nākusi ar skaidru redzējumu un vērtībām un esmu gatava par tām iestāties neatkarīgi no amata, vai ja nepieciešams arī kandidējot atkārtot.
Pilāna kungs?
Ja apvienotais saraksts uzskatīs par nepieciešamību vēlreiz virzīt mani prezidenta kandidāta amatu, tad jā.
Rinkevičs kungs? Par to es domāšu 1. jūnijā.
Par to es domāsiet 1. jūnijā, bet noslēgt es gribētu ar pēdējo skatītāju jautājumu pēc šodienas debatēm, pēc visu, ko jūs zinat, viens par otru, ļoti daudz debatas jau ir notikušas, dzirdēt viens otru atbildes. Ja katram no jums būtu jāizvēlās vienu no pretiniekiem par prezidentu, kurš tas būtu, Pilāna kungs? Pinto kundze vai Rinkevičs kungs?
Pretiniekiem par prezidentu nevar būt divi prezidenti, manā izpratnē, ievēlēs jau tikai vienu, tā kā ļausim, nu, lai saim balsi izvēlās.
Tad jūs nesakat ne Pinto kundze, ne Rinkevičs kungs. Jūs visi turpināt būs ļoti diplomātiski.
Ne, bet ziniet, es domāju, ka viena lieta, ko es tiešām bez īpašas tādas diplomātijas varu teikt, mēs katrs, es domāju, esam diezgan spēcīgi savā jomā. Jebkurš no kandidātiem var būt valsts prezidents. Atšķirās tas, ko mēs uzskatām varbūt par šobrīd valstī nepieciešamo. Ideāli, protams, būtu apvienot mūs visus trīs kā trīsgalvaina pūķi un ļaut strādāt, bet nu, tas laikam satversmē nav paredzēts. Es teiktu, ja Saime ievēlēs jebkuru no maniem godājumiem sancenšiem, tad pilnīgi noteikti es būšu pirmais, kas aicinās atbalstīt valsts prezidentu visā viņa vai viņas darbībā. Un jebkurā gadījumā mums visiem ir ko darīt neatkarīgi no tā, kurš kļūst 31. maijā par prezidentu, vai arī ja būs otrā balsošana kaut kad jūnija vidū.
Mhm. Pinto kundze, vai izvēlēsieties kādu no kungiem par labāku kandidātu?
Man nav dotas balsstiesības Saimā, bet tas, kas man liekas vērtīgi, ka jau šo debašu gaitā es dzirdu pārmaiņas gan viena, gan otra konkurenta teiktajā. Redzu ar vien lielāku uzsvaru uz to, kādas ir sabiedrības vajadzības, cilvēcīgums un nākamo paaudžu vajadzības mūsu politikā. Tas iedrošina arī neatkarīgi no rezultāta, ka šīs vērtības paliks
priekšplānā. Kurš no jums trīs, mēs esam valsts ir drošās rokās?
Visi mēs esam cienījami kandidāti, novēlu tad izdošanos.
Tiešām raudzīsimies, kā jums katram veiksies. 31. maijā mēs ar kolēģiem arī būsim uz vietas un sekosim līdzi notikumiem parlamentā. Rīt šeit Spriedera Delfa studijā ar žurnālistam diskutēsim par valsts prezidenta vēlēšanu procesu un to, kam ir lielākas izredzes kļūt par valsts prezidentu. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt.